I hope as you watch that video.
Manghinaot ko nga samtang ka mo nagtan-aw sa video, inyong nakita ang inyong kaugalingon, inyong matarong ang mga pagpili o ang inyong umaabot samtang ka mo magpadayon sa paghimo o pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad o sa kamatarong nga babae, ginayahan sa Espiritu, makausab sa kalibutan. Karon, ako nang higayon ang pagpamulong kaninyo. Sa katapusan sa kong pakigpulong, ang choir mo kanta sa O Thou, Rock of Our Salvation. Karon, samtang nagbarog ko sa pulpito, nining balaang dapit o sa presensya sa mga propeta, manalagna o tigpadayag, o sa halangdong mga anak sa Diyos nga akong gimahal, muingon ko, mga adlaw kini nga dili kalimtan. Talagsaon panahon nga maaniya sa yuta sa pagkabaton. Pinili ka mong anak sa Ginoo, hinaot nga makita ninyo ang inyong pagkalahi. Ug unsa kamahal kamo sa atong Amahan sa langit. Gihandong ko. Diha, sa lamesa sa kumpisina, may kinulit nga bronze sa usa ka batanong babae nga ngalan si Christina. Ang sama sa taong gidako ang kinulit nga Christina, nagbarog sa pantalan sa Copenhagen, Denmark. Gibutang nga nag-atubang sa dagat padulong sa Zion. Ang iyang desisyon sa pagpasakop sa simbahan o mubiya sa iyang panimalay, dili sayon. Ug iyang makita ang hangin nga naghurus ngadto kaniya. Nagbarog siya nga ligon, mihimo og lisod apan butang nga nahibaluan niya nga husto. Gibutang kini sa iyang mga kaliwatan dito sa pantalan. Isip pasidungog kang Christina, kay ang iyang desisyon may maharangturong kahulugan alang sa mga henerasyon. Alang nako ang kinulit nga si Christina nagbarog sa matag usa kaninyo. Sama ni Christina, nagbarog kamo sa ngilit sa daghang importanteng desisyon o naghimong inadlaw nga pagpili o uban ni inilisod. Naghulma dili lamang sa inyong ugma apan sa padulngan sa henerasyon. Kamo usab gisugat og mga hangin sa oposisyon, kalisod, pamugos og moral nga kahugaw. Og sa gihapon, nagbarog kamong dili matarog og nagsunod sa ebanghelyo bisan sa kusog nga bagyo sa atong katilingban. Sama ni Christina, gigiyahan kamo sa Espiritu Santo. Naghimo kamo og hustong mga desisyon. Kamo maunungon og bantugan. Mingon ang propeta sa Diyos kanyo. Dulan ang pagbarog sa dili matarog. Siya mingon nga magligon. Pagbarog sa ligong may balaang kamatuoran pagkamatarong. Pagbarog yun nga saksi, paghimo nga sumbanan sa kalibutan. Ayaw pagbalhin. Busa ang akong mensahe kaninyo o sa kayano. Ayaw pagkatarog. Una, ayaw pagbalhin sa pagpili og husto. Ulahing mga adlaw, walay gagmay nga desisyon. Ang pagpili nga inyong gihimo karon importante kaayo. Ang kabubuton o katakos sa pagpili talagsaong gasa sa Dios sa iyang mga anak. Kabahin kini sa plano sa kalipay nga inyong gipili o gipanalipdan sa atong premortal nga kinabuhi. Pagpakabuhi kamo sa paagi nga inyong mabatian o madungog ang Espiritu Santo o mutabang siya paghimo sa hustong mga desisyon. Siya magtugan kaninyo sa tanang butang nga inyong buhaton. Mga semanang milabay, mibalik ako sa eskwelahan ako sa high school sa unang higayon. Mitambong ako sa state conference nga gihimo dito sa auditorium sa eskwelahan. Samtang naglakaw ko sa pasilyo sa eskwelahan, bulog sa panumduman ang akong nahuna-huna. Akong nabati ang sama gayod nga pagbati nga miskwela ako sa high school, isip young woman. Walay salig, walay siguro sa kaugalingon, maulaon o ganahan kaayong amigahon sa uban. Daw nakita nako ang ako mga classmate sa ilang mga lockers o sa dihang mindagdag ko sa auditorium o sa bulog sa mga huna-huna miabot nga mga detalya sa mga auditorium diha ni Ana. Usa lang kabutang ang nalahi, ako. Ni Ana nga adlaw, diha ako'y oportunidad sa pagbarog sa stage ingon sa high school sa pag... sa, o diha gani ako'y mga classmate nga diha sa audience. Ang uban kanila akong nakig-date. Apan ini nga higayon, kaysa maghatag og assembly, diha ko'y oportunidad diha sa akong auditorium sa pagbarog isip o sa ka-witness sa paghatag sa akong testimonya sa akong may tungod sa akong young women. Make himoa ngang inyong pagrelasyon sa uban mo resulta og 40 ka tuigikan karon. Dili ka mo maulaw, walay pagpamugo sa kaedad, walay pagdawat, walay popularidad ang makapaubos ninyo. Ang inyong impluwensya sa batan-ong mga lalaki, makatabang nga sila magpabiling tako sa ilang priesthood sa mga pagigsaad sa templo og pagserbi og misyon. Og kinsay mahibalo, 40 ka tuigikan karon, may usa kanila ang muduol kanimo sa auditorium sa high school ug magpasalamat sa imong tabang nga nagpabilin silang takos sa pagtuman sa ilang katungdanan sa priesthood sa pagserbisyo og lungganong misyon. Ug kinsay nahibalo, makadawat mo og sulat gikan sa asawa ni anang abatanon. Magpasalamat sa inyong impluwensya sa iyang bana ug sa umaabot nilang pamilya. Panahon sa inyong mga adlaw sa high school, may bili ang inyong pagpili. Ang inyong mga pagpili karon dili alang lamang kaninyo apan sa uban usab. Duna kini mahangturong kahulugan paduol sa manaluwas pinaagi sa nilang pag-ampo. Ikaduha, ayaw ibalhin ang imong tinguha og pasalig sa pagbabili mayason o may sexual nga kaputli. Ang imong pagkamayason, ang imong personal nga putli o sa kalabing matalagsaong itinubdan sa gahom. Sa pag-anhin ninyo sa yuta, gitagan ka mo og bililhong lawas. Ang inyong lawas, mga instrumento sa inyong hunauna og balaang gasa nga magamit ang inyong kabubuton. Kini ang gasa nga wala ihatag kang Satanas og ang inyong itumong ang iyang pag-atake diha sa inyong lawas. Gusto niyang ibaliwala, dulaan, ug abusuhan ang inyong lawas. Laway, tarong nga sinina, pornografiya, immoralidad, tato ug pagpusog, drogas ug pagkaadik, mga paningkamot aron angkunon ang inyong bililhong ang inyong lawas aron maglisod kamo sa paggamit sa inyong kabubuton. Ang inyong lawas, si Pablo miingon, wala ba kamo masayod nga kamo ang templo sa Ginoo o nga ang espiritu sa Ginoo nagpuyo diha kaninyo? Kamo ang inyong lawas usa ka templo, balaan kini ngano kay balaan kini paglakaw ang espiritu sa lawas muabot diha sa inyong atubangan. Si Elder Dallin H. Oaks, ang gahom sa pag mao ang usa ka himayaon nga gahom, ang inyong tahas mao ang usa ka himayaong ang Ginoo naghatag kanyo sa gradong pagsalig. Kamo nag-andam sa nga mahimong umaabot nginahan sa umaabot nga henerasyon. Himuang yung kaugalingon nga takos og bantay ang kana nga mauy labing hiyas, ang inyong hiyas og kalimpyo. Ingon nga ang iyang nindot nga tambag mao ang paglakaw sa dalan sa birtud. Ang kaligdong mao ang bulawanong yawi sa templo. Busa, ang ikatulo, ayaw pagbalhin o katarog sa pagkatakos o paghimo sa sagrado mga pakigsaad. Ang mga pakigsaad nga inyong gihimo sa giya kaniyo sa dalang kaligdong o galipay samtang baguhon kini matagsimana diha sa pag-ambit sa sakrament. Sa pagtuman ninyong pagsaad, magayahan ka mo sa Espiritu Santo o sa pagtuman ninyo sa pagsuon sa pangigsaad, takos ka mo maandam sa pagsulod sa balaang tempa sa Ginoo, dalan ang kaugalingalan sa mga kaliwatan ng inyong gitagana, og samtang gikusog sa Ginoo ang iyang buhat, andam ka mo sa higayon. Nga mahimo kaninyo, nga mawad-an sa pag-uban sa Espiritu Santo, og samtang ka mo sa inyong pakigsaad, og nag-andam sa pagsulod sa templo, sa katapusan, ayaw pagbalhin sa inyong pag-ila sa pag-ula sa manuluwas. Ang pag-ula alang kaninyo o kanako. Gahom kini nga makapalihog o makatubos. Kung gibati ninyo dili takos sa pagbarog sa balaang mga dapit, huna-huna nga ang manuluwas mahigugma kaninyo. Nga gihimo niyang posible nga kamo mag-usab o maghinulsol nga kamon kamo masayop. Ayaw na dungagi o laing adlaw magpaspas na niini o sa paghinulsol kung kamo masayop. Si Satanas dili gusto mo tuo nga mahimo ang pag-usab. Patuon nga niya kamo nga wala na mo'y mahimo. Usa ka na kabakak, makabalik kamo, makahinulsol kamo, mahimo kamong putli o balaan tungod sa mahangturong pag-ula sa manluluwas. Karon, tapusan ko kini uban sa talagsaong sugilanon sa gugma. Tingali mangutana mo, unsay labot sa sugilanon sa gugma sa pagbarog sa balaang mga dapit? May labot ba ni sa balaang mga dapit, sugilanon ni sa usa ka batan-ong babae nga si Rebecca. Sa sugilanon, gisugo ni Abraham ang iyang sulugoon sa pagpangita og takos nga batan-ong babae aron maasawa ni Isaac. Kinahanglan siyang angayan sa kaminyoon sa pakigsaad. Ligdong ug putli ug takos. Busa iyang gidala ang iyang sulugoon sa layo ug kuyaw nga biyahe ngadto sa Haran. Ang rason sa pag-adto, klaro. Ang balaang mga lalaki nagkinahanglan ug balaang mga babae nga ilang ikapares. Sa miabot ang sulugon sa siyudad sa Haran, mihunong siya sa may atabay sa pagpainom sa iyang mga kamel o nagampo nga gayahan siya ngadto sa hustong batanong babae ug mailhan niya kini pinaagi sa pagpakuha og tubig para sa iyang napulo ka kamel. Nakasakay na ako og kamel ug nahibalo ako. Daghan kaayog mainom ang kamel. Sa Genesis, atong mabasa nga si Rebecca wala lang mo ato sa atabay sa pagkuha og tubig. Apan siya nagdali sa pagbuhat ni ini. Gibutangan dayon sa sulugoon o mga pulsera sa wala si Rebecca og nangutana kung may kwarto ba sa ilang balay sa iyang amahan nga iyang kapahulayan. Sigurado kong makatabang ang alahas. Mabasa sa kasulatan, ug ang dalaga, midalagan, ug nagpahibalo kanila sa balay sa iyang inahan niining mga pulunga. Si Rebecca tingali, usa ka runner. Ang salugoon misulay sa pamilya ni Rebecca sa tuyo sa iya sa taas niyang panaw. Ug si Rebecca miuwi nga maasawa ni Isaac, sama sa gisulti sa Biblia. Ang sulugon gusto mo biya pagkaunong si Rebecca apan mihangyo ang pamilya o bisan na pulo kaadlaw. Dayon gipangutana nila si Rebecca unsa iyang gusto o yano ang iyang tubag. Muuban ako. Kanang pamilyar nga tubag sa libuan nga determinadong mitubag o muuban ako, mubuhat ako sa dihang gipahibalo sa atong mga atong propeta nga si President Monson, mipahibalo sa mga batanong babae ug lalaki may higayon na karong magmisyon sa mas batang edad karon ang moral ug katapusang sugilanon sa gugma. Si Rebecca andam og takos sa paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pagigsaad ug mahimong maasawa sa pagigsaad ni Isaac. Wala siya maghulat ug mangandam sa kaugalingon. Wala pa siya mobiya sa iyang pamilya, yatagan siya og panalangin ug ang mga pulong makadasig kanako. Kay gisaaran siya nga mahimong inahan nga sa libo-libo nga mga tao. Ang labing nindot nga bahin sa sugilanon sa gugma mao ang unang panagkita ni Rebecca ug Isaac. Wala hisgutis sa Biblia. Apan nagtuo ako nga kadtong gugma sa unang panagkita. Kay ang hiyas, muhigugma sa hiyas. Ang kahayag, muunong ngadto sa kahayag. Sa dihang miadto sa Isaac sa pagkikita sa nangabot, si Rebecca mikanaog sa iyang kamelyo. O si Isaac nahigugma kaniya. O miingon, dinhi ako nakatuaw. Alang kang Christina o kang Rebecca, ang pagbarog sa balaang mga dapit dili sayon. Ang dili pagbalhin, ang dili pasayon, kusog ang huros sa hangin, ang tubig sa tabay bugat, ug ang pagbiya gikan sa ilang panimalay ug kanhi kinabuhi siguradong lisod. Apan mihimo sila ug hustong mga pagpili, sila mga mahiyason. Gigiyahan sila sa Espiritu Santo ug giandam ang kaugalingon sa paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad. Ang manuluwas nagikan sa kaliwatan ni Rebecca. Nahibalo ka siya nga nahitabo, mahitabo kadto? Wala. May kapuslanan ba ang inyong mga pagpili? Oo. Young women, ang mga henerasyon nag-agad sa inyong pagpili, inyong kamaon o takos na kinabuhi, ayaw pagkatarog. May talagsaon kamong kaugmaon. Kini ang inyong higayon. Og ako nituo nga ang mahiyasong batanong babae, ginayahan sa Espiritu makausab sa kalibutan. Mupamatod ako nga ang manluluwas buhi. Siya inyong ikauban. Siya mutabang kaninyo. O ang iyang mga anghel manaalibot kaninyo. Aron sa pagtabang kaninyo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.